Перший ліст апостола Петра, розділ 3. Так само і ви, жонки, покарайтеся мужам своїм, каб нават тады, калі некаторыя з іх не слухаюць слова, праз самыя паводзіны жонак далучыліся да веры без слова, аглядаючы вашае чыстае, поўнае страху Божага жыццё. Хай вашым упрыгожаннем будзе не вонкавае заплятанне валасоў, а не залатыя пярсцёнкі, а не стройныя сукні, але схаваны ў сэрцы чалавек у непахіснай мірнасці і спакойнасці духа, што вельмі каштоўна ў вачах Божых. Так калісьці і святыя жонкі, усклаўшы надзею на Бога, аздаблялі сябе і былі падданнымі сваім мужам, як Сара была паслухмяная Абрагаму, клічучы яго сваім гаспадаром. І вы, яе дочкі, калі робіце дабро і не баіцеся ніякіх турбот. Так жа і вы, мужы, у супольным жыцці лічыцеся разумна з жанчынай, як з нетрывалай пасудзінай, аддаючы гонар, бо вы супольна з імі спадкаемцы ласкі жыцця, каб не стаўляць перашкод малітвам вашым. Нарэшце, будзьце ўсе аднадумныя, спагадныя, поўныя братняй любові, міласэрныя, пакорныя. Не адгаджайце ліхам за ліха, а не праклёнам за праклён, але наадварот, дабраслаўляйце, бо на тое вы пакліканы, каб атрымаць у спадчыну дабраславенне. Бо хто хоча любіць жыццё, ды аглядаць шчаслівыя дні, хай стрымлівае язык ад зла і вусны, каб не гаварылі падступна. Няхай адступіцца ад зла і робіць дабро, хай спаганяе супакой ды ідзе за ім. Бо вочы Господавы на справядлівых і вушы яго на просьбы іх, але аблічча Господа супраць тых, што чыняць зло. І хто вам пашкодзіць, калі будзеце рупіцца пра дабро? А калі б нават пацярпелі дзеля справядлівасці, вы шчасныя. Не палохайцеся іх пагроз, ды не трывожцеся. Господа Хрыста свяціце ў сэрцах вашых, і будзьце заўсёды гатовыя абараніцца перад кожным, хто патрабуе ад вас адказу аб той надзеі, якая прабывае ў вас. У спагаднасці і страху Божым беражыце добрае сумленне, каб тым, чым вас прыніжаюць, былі зганьбаваны тыя, што ачарняюць вашыя добрыя паводзіны ў Хрысце. Бо лепш цярпець дабро чынячы, калі такая воля Божая, чым чынячы зло. Хрыстос таксама раз пацярпеў за грахі, справядлівы за несправядлівых, каб вас давесці да Бога, стаўшы мёртвым целам, але аджыўшы духам. У ім пайшоўшы прапаведаваў нават тым духам, што былі ў вязніцы, якія калісьці былі непаслухмяныя, злоўжываючы Божую цярплівасць у дні Ноя пры будове каўчэга, у якім нямногія, гэта значыць 8 душ, уратаваліся ад вады. На падабенства таго і вас цяпер збаўляе хрост, не праз абмыццё бруду цела, але праз просьбу да Бога аб добрым сумленні, праз уваскрэсенне Ісуса Хрыста, які ўзышоў у неба і сядзіць праваруч Бога, падпарадкаваўшы сабе анёлаў і ўлады і магутці.